Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 11 រោច ខែបឋមស័ក ឆ្នាំមមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូប្រជុំគ្នាអំពីសំណើថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសក្រិចដើម្បីសុំជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងលើកែធ្វើឲ្យខូចខាតស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីតាលីនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់កិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើកធ្វើជាថ្មីហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រូវដោយប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រវិភាគដីនិងកំណត់ជីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាទាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យដំឡើងពន្ធផលិតផលបារីទូទាំងពិភពលោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវាគ្មានថ្នាំជក់របស់ពិភពលោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីផែនការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសក្រិចដែលមានគោលដៅឲ្យបានទទួលជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយលើកទៀតដែលក្រិចត្រូវការខ្លាំងណាស់ពីសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានការធានារ៉ាប់រងទីថាពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសហភាពក្រិចបានអនុម័តសំណើថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមសមាជិកសភាបានប្រជុំគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំមួយដែលមានធ្វើហួសពីពេលពាក់កណ្ដាលអតីតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅបានស្ដាប់ការអំពាវនាវផ្ទាល់ខ្លួនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras លោក Tsipras បាននិយាយប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសក្រិចនឹងដល់ទីបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធពិបាកមួយលោកបានប្រៀបធៀបរយៈពេល 3-4 ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចចរចាស្វិតស្វាញជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងសង្គ្រាមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រិចអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការផ្ទុះខ្លាំងមួយនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងទីក្រុងលើកែបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ទៀតត្រូវរបួសស្ថានកុងស៊ុលនេះមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយតំបន់នោះមានការលិចទឹកដោយសារការធ្លាយបំពុលទឹកនៅក្រោមដីដែលបានបណ្តាលមកពីការផ្ទុះនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការផ្ទុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះទំនងជាបានបណ្តាលមកពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានដោយមានគ្រឿងផ្ទុះមួយបានត្រូវដាក់នៅក្រោមឡានចតមួយគ្រឿងហើយគ្រឿងផ្ទុះនោះបានត្រូវបំផ្ទុះដោយមានប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយគ្មានការអះអាងទៀមទាការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ចំពោះការវាយប្រហារនេះទេដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលស្ថានកុងស៊ុលនេះនៅបិទទ្វារនៅឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីផាវឡូជាន់ទីឡូនីបានទ្វីតថាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងមិនត្រូវបំផិត20ដោយការវាយប្រហារបែបនេះទេលោកបាននិយាយថាគ្មានជនរងគ្រោះសញ្ជាតិអ៊ីតាលីឡើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបចាប់តាំងពីពេលដែលកងទ័ពបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីពីតំណែងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះការវាយប្រហារភាគច្រើនបានយកកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខជាទីដៅនៃការវាយប្រហារ
The Voice of America
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងប្រទេសអូទ្រីសនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាជុំថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូបណ្ដោះអាសន្នមួយបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការចរចាក្នុងទីក្រុងវៀននៅពេលវេលាថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយការពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាមានការជឿនលឿននៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពេលលោកជួបជាមួយក្រុមលោកក្នុងទីក្រុងវៀនថាយើងនៅមានសល់បញ្ហាពិបាកខ្លាំងពីរបីទៀតហើយយើងនៅអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទាំងនោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានៅសសល់ខ្លះហើយហើយយើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះហើយផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Kerry បានជួបជាមួយលោក Zarif និងពួកមន្ត្រីផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលបានជំរុញប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ក្នុងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខមានការកាត់បន្ថយតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ផងខ្លួនមានអតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរនិងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យប្រេងរបស់ផងខ្លួនផងដែរប្រសិនបើនឹងនៅពេលណាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិឯទៀតដែរទៀតដើម្បីកម្រិតកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះក្នុងបណ្ដាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវលុបចោលអ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់និយាយថាការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិខាងខ្លះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសកលចុះថយផងដែរលោក Gary Huffbayer អ្នកប្រាជ្ញនៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាននិយាយថាការបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងពី$50ក្នុងមួយធុងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យចុះមកនៅត្រឹមប្រមាណ$35ក្នុងមួយធុង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រូវដោយប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រវិភាគដីនិងកំណត់ជីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាទាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនអង្គការ WHO អំពាវនាវឲ្យដំឡើងពន្ធផលិតផលបារីទូទាំងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវាគ្មានថ្នាំជក់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានជួយពលករចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួនសហសវត្តនាំការអភិវឌ្ឍពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកការវិនិយោគដែលមានចេរភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រូវដោយប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រវិភាគដីនិងកំណត់ជីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសកម្ពុជាតូចតែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការនាំអង្ករចេញនៅចុងឆ្នាំ2015កម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសនាំអង្ករចេញច្រើនគឺមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការនាំអង្ករចេញ3ដងក្នុងពេល5ខែដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវមានផែនការដូចម្តេចវិធីដោះស្រាយអាចជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកមុំអំណត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិយាយថា
To reach the goal as the major exporting
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាប្រទេសនាំអង្ករចេញត្រូវមានការចូលរួមរបស់កសិករ
អ្នកស្រីមុតសុខាដែលជាកសិករតែងតែធ្វើស្រែបានផលមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារផងទេគឺគ្មានអ្វីនាំចេញនោះឡើយ
ត្រូវយើងអត់គ្រប់ អត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការហូបពេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអត់ពេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពិបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារទៀតបាក់ដោះស្រាយ
តែមានវិធីមួយក្នុងកុំព្យូទ័រអាចដោះស្រាយបានអ្នកជំនាញកសិកម្មសង្គមថាកម្មវិធីនេះអាចជួយអ្នកស្រីសុខានិងកសិករផ្សេងទៀតធ្វើស្រែបានទិន្នផលខ្ពស់លោកស្រីនីវ៉ាសការុនតាឆានៃក្រុមហ៊ុន Grameen Intel Social Business បានបង្កើតកម្មវិធីនេះដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Intel Corporation ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសកលលោកនិយាយថា
When we talk about technology what we bring to the table is software
ពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាយើងយកកម្មវិធីនេះដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅដែលប្រឈមមុខកសិករគ្រប់រដូវដាំដំណាំ
ក្រុមហ៊ុន Intel យល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាតែមិនយល់ដឹងអំពីកសិកម្មទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះរួមសហការជាមួយមូលនិធិអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD ដែលនាំអ្នកជំនាញកសិកម្មទូទាំងសកលលោកធ្វើការណែនាំការប្រើកម្មវិធីងាយងាយជាជំហានជំហានវិភាគដីប្រភេទជីត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទពូជនិងវិធីទប់ស្កាត់សត្វល្អិតចង្រៃនិងជំងឺកសិករដែលរៀនប្រើកម្មវិធីនេះគឺជាសហគ្រិនអ្វីបើគេមិនមែនជាអ្នកជំនាញតែកម្មវិធីនេះជួយឲ្យគេអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកឯកទេសជាច្រើននិងទទួលបានចំណេះដឹងដោយគ្រាន់តែចុចកុំព្យូទ័រលោកមេងសាក់ភូសិតជានាយកកម្មវិធី IFDA នៅកម្ពុជា
យើងប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករនៅជនបទនិងអ្នកជំនាញនៅថ្នាក់ជាតិ
ដូច្នេះសហគ្រិនទៅជួបកសិករនៅតំបន់របស់គេហើយគេវិភាគអំពីកសិដ្ឋានដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រកម្មវិធីនេះវិភាគទិន្នន័យហើយធ្វើការណែនាំនិងប្រាប់កន្លែងគុតគង់សម្ភារៈនៅជិតបំផុតអ្នកស្រីមុតសុខាមិនដែលវិភាគដីស្រែរបស់គាត់ទេគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានដឹងថាកន្លងមកគាត់ប្រើជីលើសចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយច្រើនតែបានផលតិចក្រុមហ៊ុន Green Garment Intel ប្រើកម្មវិធីស្រដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានជួយកសិករបង្កើនផលិតផលបាន 300% រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថាផលិតផលបែបនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅនាំអង្គរចេញនៅសីសុខាមានសង្ឃឹមអំពីអនាគតគ្រួសារ
ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមួយថងថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យជីវភាពខ្ញុំឡើងទៅមុខហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឃើញអនាគតរបស់កូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលគេបានត្រៀមខ្ពងខ្ពស់ហើយនឹងមានការងារធ្វើមិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្វើស្រែដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេពីរនាក់ហ្នឹងមានការងារធ្វើដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតបានន
េះគឺជាការពិសោធន៍កម្មវិធីនេះលើកទី1នៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើនៅទីតាំងចំនួន500សម្រាប់កសិករជាង2500គ្រួសារ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការពង្រីកការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ទូលំទូលាយទទួលបានការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយទាក់ទាញបានការវិនិយោគដែលបានគ្រោងទុកមួយពីក្រុមហ៊ុន SoftBank របស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងទឹកប្រាក់ 20,000 លានដុល្លារអ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង New Delhi នាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេលនៃព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺស្មើនឹង2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនហើយតម្លៃសម្រាប់សាងសង់ឧឈានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងប្រទេសនេះមានតម្លៃត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនទាំងនេះនាំឲ្យលោក Masayoshi San ប្រធានក្រុមហ៊ុន SoftBank និយាយថាឥណ្ឌាប្រហែលអាចក្លាយជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតខាងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យការជឿជាក់នេះបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋីជប៉ុនម្នាក់មានមហិច្ឆតាហ៊ានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌាតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយសហគ្រាសផាធីរបស់ឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុន Foxconn របស់តៃវ៉ាន់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងការពីដើមសប្ដាហ៍មុន
We will make a 20 gigawatt as a minimum commitment
យើងនឹងផលិតបានធម្មពលអគ្គិសនីបាន20 gigawatt ដែលជាការបដិញ្ញាទីបំផុតក្នុងការវិនិយោគទុនលើវិស័យធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើគិតជាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចវិញការវិនិយោគនេះមានទឹកប្រាក់ប្រហែល 20,000 លានដុល្លារ
ដោយសារតែមានចំនួនប្រជាជនប្រហែល 1/4 នៃប្រជាជនសរុបនៅតែបន្តរស់នៅដោយគ្មានការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅគេហដ្ឋានហើយសូម្បីតែនៅទីក្រុងធំធំតែងតែស៊ូទ្រាំនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាទៀងទាត់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវការពង្រីកការផលិតថាមពលអគ្គិសនីជាបន្ទាន់ អ្វីដែលជំរុញឲ្យកើតមានដូចគ្នានេះដែរគឺតម្រូវការក្នុងការប្តូរទៅប្រើថាមពលដែលមិនបង្កភាពកខ្វក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងកម្រិតខ្ពស់ចេញពីរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីដែលពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ធ្យូងដោយសង្ឃឹមថាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយសម្រេចបានគោលដៅទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកគោលដៅផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន100ជីកាវ៉ាត់នៅត្រឹមឆ្នាំ2022នេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយផ្ដើមចេញពីកម្លាំងថាមពលដែលមានតែ3ជីកាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាមពល3ជីកាវ៉ាត់នេះគឺតិចជាង 1% នៃថាមពលសរុបរួមបញ្ចូលគ្នាលោក Tobias Engelmiller ដែលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឈ្មោះ Bridge to India និយាយថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន SoftBank ក្នុងវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់ហើយអាចប្ដូរទិសដៅនៃប្រទេសនេះបានលោកនិយាយបន្ថែមថាការវិនិយោគនេះបង្ហាញថាទីផ្សារថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះកំពុងតែឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាល
There haven't been enough international investments in investors into India at the moment and this is a so
យើងមិនធ្លាប់មានការវិនិយោគឬអ្នកវិនិយោគកម្រិតអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយនេះជាសញ្ញាដ៏ធំបំផុតមួយរឿងទី2គឺទំហំដ៏ធំនៃការវិនិយោគនេះបើសិនជាអ្នកនិយាយអំពីការវិនិយោគទុនមួយនៅក្នុងទំហំដ៏ធំដូច្នេះនោះវានឹងរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនសំខាន់ៗដូចជាគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់បាន 20% 30% ឬ 40% នោះ
ក្រុមហ៊ុន SoftBank មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលវិនិយោគលើការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទេក្រុមហ៊ុន Adani Group របស់ឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងការពីខែមុនថាខ្លួននឹងធ្វើវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ចិត $100,000,000ក្នុងការសាងសង់រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Rajasthan តម្លៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបន្ថែមមហិច្ឆតារបស់ឥណ្ឌាក្នុងការផលិតថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានពីពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអាមីតកូម៉ាបម្រើការនៅវិទ្យាស្ថានថាមពលនិងធនធានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូដេលីនិយាយថាតម្លៃនៃការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថាមពលដែលផលិតដោយឥន្ធនៈផូស៊ីល
សម្រាប់ម៉ាស៊ីន
ផលិតថាមពលថ្មីមួយដែលដំណើរការដោយពឹងផ្អែកលើធ្យូងនាំចូលនោះតម្លៃនៃការផលិតប្រហែលជាមានតម្លៃ5រូពីឬប្រហែល8សេនបើគិតជាដុល្លារក្នុងមួយឯកតាហើយតម្លៃនៃការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានៅថ្ងៃនេះមានតម្លៃប្រហែល6កណ្ដោះសញ្ញា5រូពីឬ6កណ្ដោះសញ្ញា67រូពីក្នុងមួយឯកតាដូច្នេះសូម្បីតែឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលសាមញ្ញឬមួយថាមពលអគ្គិសនីតាមខ្សែភ្លើងតម្លៃទាំងនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនៅតែកើតមានឡើងលោកស៊ុននិយាយថាល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរួមរបស់លោកដែលលោកកំពុងសម្លឹងរកមើលនោះនឹងអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងដែលអាចទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលលោក Engelmeyer នៃក្រុមហ៊ុន Bridge to India និយាយថាក្តីបារម្ភភាគច្រើនស្ថិតនៅជុំវិញឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានដីសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងពីព្រោះថាឧឈានប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យទាមទារឲ្យមានទំហំដីធំណាស់លោកនិយាយថាក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព
The grid in India is not very stable. The grid is very has huge losses, etc. So the grid is a huge challenge.
ចរន្តអគ្គិសនីតាមខ្សែភ្លើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនមានលំនឹងទេវាមានការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងឥឡូវនេះយើងមានដីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតឧឈានពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន20រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏កំពុងតែតស៊ូដើម្បីប្រមូលដីសម្រាប់ឧឈានពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងនេះដែរវាតាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
ទោះបីជាមានឧបសគ្គបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកឯកទេសផ្នែកធម្មពលនិយាយថាមន្ទីរសង្ស័យថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចពង្រីកចំនួនធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនមហិមានោះត្រូវបានជំនួសដោយគណនិតសុទ្ធិធិនិយមដែលថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីក្លាយជាទីផ្សារផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំជាងគេនៅលើពិភពលោកនាពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌារំពឹងថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសក្រិចនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនទេអ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍ថាការព្យាករណ៍ប្រកបដោយសុតិការព្យាករណ៍ប្រកបដោយសុតិធិនិយម ឺកើតមានឡើងខណៈដែលទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃសកលនិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងកើនឡើងលើសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទេសាភិបាលនៃធនាគារបំរុងរបស់ឥណ្ឌាលោក Raghuram Rajan បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនគួរទទួលរងការខាតបង់អ្វីពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនោះទេមួយផ្នែកនោះគឺមកពីការរក្សារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្រើនរហូតដល់ប្រមាណជា355,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមូលហេតុខ្លះទៀតមកពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅមានកម្រិត
Our sense is after the initial burst of volatility which
តាមការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងគឺថាបន្ទាប់ពីមានការរង្គោះរង្គើដំបូងអ្នកវិនិយោគនឹងចាប់ផ្ដើមវែកញែករកលក្ខណៈខុសគ្នាហើយនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើទង្វើនេះពួកគេនឹងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អមួយហើយក៏នឹងនៅតែបន្តជារឿងល្អមួយដែលពួកយើងមិនត្រឹមតែមានគោលការណ៍ម៉ាក្រូដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទស្សនវិស័យនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរប្រសិនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក
ពាក្យសម្ដីរបស់លោករាចាន់គឺពិតជាគួរឲ្យយកទៅពិចារណាមិនមែនត្រឹមមូលហេតុថាលោកជាទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនោះទេលោកគឺជាអតីតសេដ្ឋវិទូនៅមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ច្រើនព្រោះលោកបានព្យាករអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលកាលពីឆ្នាំ2008បានត្រឹមត្រូវដែលជាការព្រមានដែលលោកស្រី Christine Lagarde ប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានលើកឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាគួរតែត្រូវបានគេដឹងឮសុទ្ធតែនិយមអំពីលទ្ធភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃសកល Fitch ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃ Fitch ដែលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះបានទម្លាក់កម្រិតនៃការកើនឡើងរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2015ពី 8% មកនៅ 7.8% ទោះបីជាមានការវិយតម្លៃដូច្នេះក៏ដោយក្តីទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃសកល Fitch នៅតែថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌានឹងកើនឡើងហួសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាលើកដំបូងនៅរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអាយុកាលមួយឆ្នាំនេះកំពុងព្យាយាមក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមួយដើម្បីបំពេញតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារដល់យុវជនរាប់លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Aaron Jetley បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយនៅសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសឥណ្ឌាមានសុបិនដ៏ធំមួយ
It wants to transcend to another level and aim for a 8 to 10% growth
ឥណ្ឌាចង់ឡើងដល់កម្រិតមួយទៀតនិងមានបំណងចង់ឲ្យមានការកើនឡើងពី 8 ទៅ 10% ប្រទេសឥណ្ឌាមិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយជាងសេដ្ឋកិច្ចសកលទេពួកយើងប្រាថ្នាចង់បានការកើនឡើងដល់រហ័សមួយពីព្រោះពួកយើងមានការប្រឈមរយៈពេលយូរនិងធំធេងមួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដែលនៅចំពោះមុខយើង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃដូចជា Fitch និង Moody's នៅតែបន្តព្រមានដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏យឺតយ៉ាវនេះនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើនយោបាយសុសួរមតិជំវិញការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនានាទាក់ទិននឹងបញ្ហាដីធ្លីពលកម្មនិងពន្ធដារហើយលោកមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាទាំងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការយឺតយ៉ាវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកដំឡើងពន្ធដារលើផលិតផលបារីនិងផលិតផលថ្នាំជក់នានាសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលថាការដំឡើងពន្ធគឺជាជម្រើសល្អបំផុតមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរាលដាលការជក់បារីទូទាំងពិភពលោកនាងលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាការដំឡើងពន្ធលើថ្នាំជក់ធ្វើឲ្យផលិតផលថ្នាំជក់មានតម្លៃមិនសមរម្យសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថានេះគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយដែលចំណាយទាបដើម្បីបញ្ឈប់ប្រជាជនពីការជក់បារី មានការកត់សម្គាល់ថាវិធានការនេះមានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតចំពោះការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិលោក Douglas Becker ប្រធាននាយកដ្ឋានទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឆ្លងរបស់អង្គការ WHO បានចាត់ទុកថានេះជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះ
Some economists early this year in a Copenhagen consensusrefer to it as a phenomenal best
នៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងខូបិនហាគប្រទេសដាណឺម៉ាកបានមូលមតិគ្នាហៅគោលនយោបាយនេះថាជាការតថ្លៃដ៏ល្អបំផុតមួយមិនត្រឹមតែជាការតថ្លៃដ៏ល្អបំផុតមួយប៉ុណ្ណោះទេវាជាការតថ្លៃដ៏អស្ចារ្យដោយសារតែវាជាវិធានការចំណាយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងការរីករាលដាលនៃថ្នាំជក់ហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
លោក Butcher បាននិយាយថាពោះតាងពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញថាតម្លៃខ្ពស់នៃផលិតផលថ្នាំជក់បាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រានៃការជក់បារីនិងការស្លាប់ដោយសារថ្នាំជក់និងពីជំងឺមហារីកទិន្នន័យបែបបានពីប្រទេសទូគីគឺជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមបានរកឃើញថាមានការចុះថយ 13% នៃអត្រាអ្នកជក់បារីរវាងឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីពន្ធថ្នាំជក់បានកើនឡើង 50%ទោះបីជាមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះក្តី WHO បានរាយការណ៍ថាពន្ធគឺជាវិធានការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់ដែលបានអនុវត្តតិចតួចជាងគេនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាមានតែ33ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធច្រើនជាង 75% នៃតម្លៃលក់រាយក្នុងបារីមួយកញ្ចប់លោក Butcher បានបន្ទោសបញ្ហានេះលើឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់អ្វីដែលលោកហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែលើ
The most common myth that tobacco industry promotes is that increase in tobacco taxation will lead to an increase
ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់តែងតែលើកកម្ពស់ជំនឿដែលថាការកើនឡើងពន្ធថ្នាំជក់ដែលនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងផលិតផលថ្នាំជក់តែវាមិនមានភស្តុតាងបានបង្ហាញថាពិតនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់លើផលិតផលថ្នាំជក់គួរតែត្រូវបានដោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់បង្កអំពើពុករលួយនិងបង្កឲ្យមានទីផ្សារផលិតផលខុសច្បាប់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលជាតិ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សប្រមាណជា6លាននាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺតាក់ទងនឹងថ្នាំជក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួននេះគឺច្រើនជាងការស្លាប់ដោយមេរោគអេដមេរោគរបេងនិងគ្រុនចាញ់រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករថាចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែថ្នាំជក់នឹងកើនឡើងដល់8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030លុះត្រាតែមានវិធានការដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការរីករាលដាលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
The Voice of America VOA
ទិវាគ្មានថ្នាំជក់របស់ពិភពលោកនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាជាទិវាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកជក់បារីគិតអំពីការឈប់ជក់បារីសូម្បីតែត្រឹម24ម៉ោងនាង Carol Pearson នៃ VOA ពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗដែលជួយមនុស្សឲ្យលះបង់បារីខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលគ្មានលះបង់ទេដែលថាការប្រើថ្នាំជក់ណាមួយមិនមានសុខភាពនោះប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនពិបាកឈប់ណាស់នេះដោយមកពីពួកគេជក់តាំងពីក្មេងហើយថ្នាំជក់មានជាតិនីកូទីនន
ីកូទីនធ្វើឲ្យញៀនខ្លាំងណាស់ហើយវាមានអំណាចខ្លាំង
វេជ្ជបណ្ឌិត Kimberly Hall និយាយថាពួកក្មេងជំទង់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំជក់ច្រើនបែបវាអាចជាបារីស៊ីហ្គាថ្នាំជក់គ្មានផ្សែងហើយក្មេងដែលជក់នោះទំនងជាប្រើបារីអេឡិចត្រូនិកដែលមានជាតិនីកូទីនផងដែរ
The more nicotine
ពេលណាខ្លួនខ្ញុំមានជាតិកូទីនកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែញៀនហើយខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងឈប់ដែរ
គ្មានបច្ចេកទេសណាមួយដែលអាចបញ្ឈប់ការជក់បារីសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាទេអ្នកខ្លះប្រើបារីអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជួយឲ្យឈប់ CC សង្ឃឹមថាបារីអេឡិចត្រូនិកអាចជួយឲ្យគាត់ឈប់បាន
I really don't like the smell of smoke.
ក្រោយពីជក់ជាច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំពិតជាមិនចូលចិត្តផ្សែងបារីទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពកខ្វក់នៃកន្ទុយបារីរសជាតិដែលមិនសល់ទុកក្នុងមាត់ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តពេលដែលមនុស្សដទៃទៀតត្រូវបានរំខានដោយផ្សែងបារីនោះ
ការសិក្សាបង្ហាញថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចជួយមនុស្សខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះការព្យាបាលទម្លាប់និងការប្រើអសតស្កលកៅស៊ូនិងផាតបិទលើខ្លួនក៏អាចជួយខ្លះដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Nancy Rigotti និងអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតបានរៀបចំកម្មវិធីសាមញ្ញមួយដើម្បីជួយដល់ពួកអ្នកជក់ឲ្យឈប់ជក់អ្នកជំងឺត្រូវបានផ្ដល់ថ្នាំនិងផ្ដល់អវ៉ាតឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគេធ្វើបន្តក្រោយពីពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ
្យយើងដឹងថាថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពហើយអវ៉ាតក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែបើប្រើទាំងពីរប្រសើរជាងប្រើតែមួយ
អ្នកជក់បារី 70% នៅក្នុងកម្មវិធីនេះឈប់ជក់បាន6ខែក្រោយពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអង្គការឯកជនបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីតាំងពីឆ្នាំ1964មកការសិក្សាមួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានរកឃើញថាអ្នកដែលឈប់ជក់នៅក្នុងពេលនេះបានធ្វើឲ្យចម្រើនអាយុកាលមធ្យម 30% វេជ្ជបណ្ឌិត Thiero Howard ជាអ្នកសហនិពន្ធម្នាក់
អ្នកណាដែលពិចារណាចង់ជក់មិនគួរជក់ដាច់ខាត
ការសិក្សាទាំងពីរនេះបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី American Medical Association អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានជួយពលករចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួនសហសវ័តនាំការអភិវឌ្ឍពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកការវិនិយោគដែលមានចីរភាពតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូវេហ្គើមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមួយបោកបក់លើប្រទេសចិនប្រទេសបូស្នីប្រពខួបឆ្នាំទី20នៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងទីក្រុងស្រេបរេនីសា
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសម្ជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីផែនការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រទេសក្រិចដែលមានគោលដៅឲ្យបានទទួលជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយលើកទៀតដែលប្រទេសក្រិចត្រូវការខ្លាំងណាស់ពីសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានការធានារ៉ាប់រងទេថាពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនោះសហភាពក្រិចបានអនុម័តសំណើថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមសមាជិកសហភាពបានប្រជុំគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំមួយដែលមានធ្វើហួសពីពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយបានស្ដាប់ការអំពាវនាវផ្ទាល់ខ្លួនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras លោក Tsipras បាននិយាយប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសក្រិចនឹងដល់ទីបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធពិបាកមួយលោកបានប្រៀបធៀបរយៈពេល 3-4 ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចចរចាស្រុតស្វែងមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងសង្គ្រាមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រិចសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថ្កោលទោសប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំបញ្ជូនពួកជនអំបូវេហ្គើជាង100នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលនៅទីនោះពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើយ៉ាងឃោរឃៅនិងការគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានហៅការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះថាជាការរំលោភលើគោលការណ៍ស្នូលនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការចលនារបស់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេមានការទង្គុកចិត្តដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នដោយបង្ខិតបង្ខំនេះដោយនិយាយថាពួកមន្ត្រីថៃបានធានារ៉ាប់រងប្រាប់ពួកគេថាពួកបុគ្គលទាំងនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅលើតាមស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសថៃបានបញ្ជូនក្រុមជនអំបូវីហ្គើជាង100នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងកុមារផងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញទោះណាជាប្រទេសទូគីបានមានចំណងចង់ទទួលយកពួកជនទាំងនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសថៃបានបិទស្ថានទូតខ្លួនក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានិងស្ថានកុងស៊ុលខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៅក្រោយមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកជនអំបូវីហ្គើទៅកាន់ប្រទេសចិន មហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងចាន់ហោមបានបោកបក់លើប៉ែកចង្កាក់នៃប្រទេសចិនខ្យល់ព្យុះនេះដែលមានខ្យល់លឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបោកបក់កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងតំបន់ស៊ូសាននៃខេត្តស៊ីជៀងគ្មានដំណឹងជាបន្ទាន់អំពីការខូចខាតនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេសេវាកម្មធាតុអាកាសជាតិបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចជាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងបំផុតមួយដែលបោកបក់លើតំបន់នោះអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស865,000នាក់បានត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តសេជៀងនាវាជិត30,000គ្រឿងបានត្រូវហៅឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់កំពង់ផែវិញពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាការវិភាគជើងហោះហើររបស់អាកាសយានរថទេភ្លើងនិងឡានបុសបានត្រូវមកអាក់នៅក្នុងតំបន់នោះខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់រួចហើយទៅលើតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុននិងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងលីនហ្វាបានបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តគួងទុងនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុងស្រីបេតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុងស្រីបេនីសានៃប្រទេសបូស្នីអេសេហ្គូវីននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមបីប្រពខួបឆ្នាំទី20នៃការសម្លាប់រង្គាលអាក្រក់អាក្រៃបំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសាកសពជនរងគ្រោះ136នាក់ដែលបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅចិត្តភ្នោសពជនរងគ្រោះដោយសារការប្រឡាយពូជសាសន៍ជាង6,000នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងស្រីបានិសាដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសបូស្នីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1995ពួកទាហានសាបូស្នីបានវាយយកបានទីក្រុងស្រីបានិសាហើយបានសម្លាប់បុរសនិងកុមារកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម8,000នាក់ពួកសាបបានកប់សាកសពពួកជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅក្នុងភ្នូសពរួមធំនៅជុំវិញទីក្រុងស្រីបានិសានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីលាក់បាំងទំហំនៃអุกក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេលោកអតីតប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton និងអ៊ីស្រាជនឯទៀតមានកំណត់ចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធក្រុមជនរងគ្រោះទាំងនោះរដ្ឋបាល Clinton បានចាត់ចែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទីក្រុង Dayton ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះដែលបានកើតមានឡើងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនចេញពីចំនួននិងអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់ប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងការជំរិតយកប្រាក់នៅអឺរ៉ុបក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនប្រទេសសឺបៀនិងប្រទេសហុងគ្រីលោកជូដកាពីអានីវីអូអេជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈពេដាយជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 60,000 នាក់បានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលមានចំនួនស្មើគ្នានេះបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងទៀតដំបូងពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួកគីបន្ទាប់មកពួកគេចំណាយពេលបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីជិះទូកទៅកាន់កោះមួយនៅក្នុងប្រទេសក្រិចពេលនៅទីនោះពួកគេបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាសេដូនីប្រទេសសៀបនិងប្រទេសហុងគ្រីក្រុមនោះហើយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយហៅថា Europe Borderlands ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International លោកស្រី Sean Jones កំពុងតាមដានចលនារបស់ពួកគេ
What we're finding is that at each of the borders
អ្វីដែលពួកយើងរកឃើញគឺថានៅតាមព្រំដែននីមួយៗមានការច្រានចោលមិនទទួលយកអ្នកទាំងនោះទេមនុស្សម្នាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាសេដូនីទៅប្រទេសក្រិចហើយមានវត្តមានប៉ូលីសរបស់ម៉ាសេដូនីជាច្រើននៅតាមព្រំដែនហើយយើងដឹងថាប្រហែលជាមានយោធារបស់ម៉ាសេដូនីមួយចំនួនផងដែរ
ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកបានប្រើប្រាស់ច្រកបាល់កង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះ
ភាគច្រើនជាប្រជាជនសេរីប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអេស៊ីបអេរីត្រាអ៊ីរ៉ាក់នីជេរីយ៉ាសូម៉ាលីស៊ូដង់និងតុយនីស៊ី
What we do is we follow the journey that people make.
អ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺតាមដានការធ្វើដំណើរដែលពួកគេឆ្ពោះទៅក្នុងតំបន់នោះហើយពួកយើងពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
លោកស្រីជូនបាននិយាយថាមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរមនុស្សជិត30នាក់ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានរថភ្លើងបុកស្លាប់នៅឯតំបន់បាកង់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឆ្ពោះទៅទីប្រជុំជននិងទីក្រុង
They're also subject to abuses by armed.
ពួកគេក៏រងការរំលោភបំពានដោយចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែលប្លន់ពួកគេលួចលុយរបស់ពួកគេនិងវាយដំពួកគេផងដែរ
លោកស្រីបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងអ្នកជួញដូរមនុស្សនោះជាញឹកញាប់ពួកគេគឺជាសាក្សីដែលជួបប្រទះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់
They're detained at what's called the reception center for foreigners.
ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទទួលជនបរទេសហៅថា Ghazi Baba ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនថាជាកន្លែងមានស្ថានភាពអាក្រក់មិនគួរឲ្យមនុស្សរស់នៅទេ
ហើយពួកគេអាចត្រូវបានឃុំខ្លួនជារៀងរហូត
They are detained until such time as the smuggler.
ពួកគេនឹងត្រូវឃុំខ្លួនរហូតដល់ពេលកាត់ទោសអ្នកជួញដូរមនុស្សរូបនោះមានករណីមួយចំនួនហើយនៅរយៈពេលជាង6ខែនេះពួកគេគ្មានសិទ្ធិឡើងទៅឧទ្ធរណ៍ទេពួកគេមិនអាចរកមេធាវីបានទេ
លោកស្រីនិយាយថារូបថតរបស់ជនជាតិម៉ាសេដូនីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលត្រូវគេលួចថតបាននោះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត
់ There can be up to 400 people there
មានមនុស្សរហូតដល់ទៅ400នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះនៅក្នុងពេលតែមួយនិងមានបន្ទប់ទឹកដែលអាចប្រើការបានតែពីប៉ុណ្ណោះនៅផ្នែកបរោះក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេបំបែកកុមារត្រូវបានឃុំខ្លួនមិនត្រឹមតែកុមារនិងគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែរួមមានអនីតិជនដែលពុំមានសាច់ញាតិផងដែរ
អង្គការ Amnesty បានរាយការណ៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនជាទូទៅត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសៀបប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានទៅដល់ទីក្រុងសាបូទីកាភៀកខាងជើងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសហុងគ្រីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេអាចណាត់ជួបជាមួយឈ្មួញជួញដូរមនុស្សដើម្បីទទួលពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុបខណៈពេលដែលកំពុងរងចាំនោះមនុស្សភៀកច្រើនស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រអឹតដ៏ចាស់និងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រៃនៅទីនោះពួកគេបានព្យាយាមលាក់ខ្លួនពីប៉ូលីសទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបានផ្ដល់ម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅទីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែលមានដូចជាភាពក្រីក្រមានកាន់តែច្រើនឡើងសង្គ្រាមរីករាលដាលនិងបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលមានជាបន្តជាដើមតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកជំនួបកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងពិចារណាអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍចេរភាពដើម្បីធានាថាការរីកលូតលាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អនាគតនាងជេឡាដេហ្វ្រាន់ឆេស្គីនៃ VOA ពិនិត្យមើលអ្នកវិនិយោគចំនួនថ្មីឬហៅថាអ្នកចំនួនសហសវត្តដែលផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគដែលមានចេរភាពដែលក្រុមនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅទិសដៅថ្មីមួយនាងលីមូរីវ៉ាន់សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកជំនាញជាច្រើនថាបញ្ហាចាប់ផ្ដើមដោយសារចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើននៅលើផែនដីនេះឥឡូវនេះក្នុងពិភពលោកមានមនុស្ស 7,200 លាននាក់ដល់ឆ្នាំ2020នឹងឡើងដល់ 8,000 លាននាក់ហើយអាចនឹងឡើងដល់ 9,000 លាននាក់នៅឆ្នាំ2040នេះមានន័យថាតម្រូវការទឹកម្ហូបផ្ទះធម្មពលការថែទាំសុខភាពការអប់រំនិងសន្តិសុខនឹងបន្តកើនឡើងគេរំពឹងថាក្រន្តែការចំណាយលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងសកលលោកពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2025គឺមានចំនួន78លានដុល្លារ អ្នកជំនាញជាច្រើនថ្លែងថាដល់ឆ្នាំ2050តម្រូវការខាងលើនេះនឹងអាចឡើង30លានលានដុល្លារទៀតការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងរហ័សអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ធនធានមានកំណត់ក្នុងភពផែនដីនិងប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថានដ៏ផុយស្រួយនេះតាមសម្ដីលោក Jeffrey Sachs អ្នកដឹកនាំការអភិវឌ្ឍចីរភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University លោកនិយាយតាម Skype ថា
That output is on the order of about $13,000 per person on average in the world. That means $100 trillion
តម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមគឺ 13,000 ដុល្លារដូច្នេះទូទាំងពិភពលោកគឺ100លានលានដុល្លារហើយតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានោះនឹងមានសម្ពាធខ្លាំងទៅលើផែនដីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនន
ៅក្នុងសង្គមទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសក្រីក្រនៅមានបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយ
In the United States we have the challenge of massive inequality for poor countries
នៅអាមេរិកយើងប្រឈមនឹងវិសមភាពយ៉ាងខ្លាំងឯប្រទេសក្រីក្រវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
លោកសាកថ្លែងថាដំណោះស្រាយគឺការអភិវឌ្ឍចីរភាពដោយវាអាចដោះស្រាយប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញ3គឺសេដ្ឋកិច្ចសកលសង្គមសកលនិងបរិស្ថានធម្មជាតិលោកថ្លែងបន្ថែមថាសកលលោកដ៏អង់អាចថ្មីមួយត្រូវការអ្នកគិតគូរសកលថ្មីវិទ្យាស្ថាន Morgan Stanley សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចីរភាពគឺជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការសម្រេចតម្រូវការទាំងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិទ្យាស្ថាននេះបានចេញមូលបត្រវិនិយោគគម្រោងដែលមានផលល្អសម្រាប់បរិស្ថានចំនួន500លានដូចជាគម្រោងផលិតថាមពលឡើងវិញនិងប្រើប្រាស់ថាមពលទឹកជាដើមនាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន Morgan Stanley លោកស្រី Audrey Choi ថ្លែងថាមនុស្សជំនាន់សហសវ័តកំពុងតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយថ្មីៗ
They have a much more holistic view about their life and they
មនុស្សចំនួនសហសវ័តមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយពួកគេចង់ឲ្យតម្លៃរបស់ពួកគេនិងការវិនិយោគរបស់ពួកគេមានភាពត្រឹមត្រូវ
កើតពីចន្លោះឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ2000មនុស្សចំនួនសហសវ័តបង្កើតឲ្យមានការរីកលូតលាស់លឿននិងជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យដ៏ទូលំទូលាយពួកគេក៏មានភាពសប្បុរសផងដែរ 97% នៃពួកគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង97% នៃពួកគេបរិច្ចាគដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ហើយពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសទាំងសម្រាប់ការងារនិងកម្សាន្ត
Millennials are actually 3 times more likely to select an employer based on
មនុស្សចំនួនសហសវ័តទំនងជានឹងរើសនិយោជកដោយអាស្រ័យលើប្រវត្តិរបស់និយោជកទាក់ទងនឹងចេរភាពទាំងបញ្ហាបរិស្ថាននិងសង្គមច្រើនជាអ្នកចំនួនមុន3ដងពួកគេនឹងពិនិត្យដិតដល់ដល់ផ្នែកសិលធម៌និងប្រភពមានចេរភាពនៃការវិក្កយបត្រផលិតផលនីមួយៗ
លោកស្រី Audrey Choi ថ្លែងថារបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សចំនួនសហសវ័តក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេដែរ
They're also twice as likely to walk away from an investment if they
ពួកគេក៏ទំនងជាដកវិនិយោគរបស់ពួកគេចេញដែរប្រសិនជាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងឥរិយាបថរបស់ក្រុមហ៊ុននោះចំពោះបរិស្ថាននិងសង្គម
លោកស្រី Audrey Choi ថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងកំពុងកើតមានឡើងមនុស្សចំនួនសហសវ័តបន្ថែមតម្លៃមិនត្រឹមតែទៅលើខ្លួនពួកគេនោះទេគឺទៅលើពិភពលោកទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តើទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការនានាអាចនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលំហូរព័ត៌មានលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្តីក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដើម្បីលាតត្រដាងអំពើពុករលួយអំពើមិនល្អនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតហើយដើម្បីបន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលណាដែលមានគោលគំនិតដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានប្រទេសចំនួន41បានអនុម័តច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដើម្បីដាក់ទោសឬដាក់កំហិតការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងបានបិទគេហទំព័រដែលពួកគេចាត់ទុកថាបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងណាដែលមិនគប្បីហើយដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលជារឿយៗបានបិទដំណើរការគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមរួមមានគេហទំព័រ Facebook និង YouTubeរដ្ឋាភិបាលតួគីបានបិទគេហទំព័រ YouTube និង Twitter មួយរយៈនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះមកដល់នៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលបន្តបិទការចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលគេចាត់ទុកថាបង្កបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលមានការពិភាក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬសម្ដេចសុងដាឡៃឡាម៉ាឬសូម្បីតែកាសែត New York Times ក៏ដោយហើយនៅក្នុងខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទដំណើរការអ្នកប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិក Gmail ដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីមែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជាច្រើនផងដែររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដែលសំដៅទៅលើសកម្មជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរទទួលការផាកពិន័យទទួលទណ្ឌកម្មលើរូបរាងកាយនិងអាចត្រូវបាននិរទេសខ្លួនទៀតក៏ថាបាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាញាធរនៅតែបន្តរំខានបំភ័យចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកដែលបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមត្រួតត្រាការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយនោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជារូបភាពតាមផ្កាយរណបវីដេអូនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលព័ត៌មាន crowdsourcing ដើម្បីប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដើម្បីចងក្រងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងអំពើហិង្សានៅបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយបង្កើនតម្លាភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានដូច្នេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានអាកប្បកិរិយាកាន់តែក៏ឃ្លឿនក្នុងការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតមិនថានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយនោះមនុស្សនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសកាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនឡើងនិងបានដឹងឮច្រើនជាងមុនការបិទគេហទំព័រនិងការបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនោះគឺជាការយល់ខុសហើយទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកលដែលបើកចំហនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងអគតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយដែលជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងសម្ដេចប៉ាបបានត្រូវស្វាគមន៍នៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Asuncion ពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គ្វាយ Horacio Cartes ជាមួយនឹងពួកអ្នកចម្រៀងរួមគ្នាជាពួកនារីមួយក្រុមនិងពួកអ្នករួមដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីសម្ដេចប៉ាបនឹងប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌ Mass 2នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយព្រះអង្គក៏មានកំណត់យាងទៅទស្សនាមន្ទីរពេទ្យកុមារនិងសង្កាត់ក្រុមជនក្រីក្រផងដែរការពិធីសុខសម្ដេចប៉ាបបានបញ្ចប់ព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសបូលីវីដោយព្រះអង្គបានយាងទៅទតគុកផាល់ម៉ាសូឡាដែលមានអ្នកទោសច្រើនណែនក្តន់ព្រះអង្គបានអោបពួកអ្នកទោសហើយសូមកុំឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមឬចូលជាមួយក្រុមអ្នកលេងអន្តពលព្រះអង្គក៏បានសូមដល់ពួកឆ្មាំគុក ឲ្យប្រព្រឹត្តលើពួកអ្នកទោសដោយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងដែរ Direct from Washington The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់កន្លែងអនុសាវរីយ៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក3កន្លែងថ្មីៗកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយធ្វើឲ្យកន្លែងទាំងនោះមិនត្រូវមានការអភិវឌ្ឍការរករ៉ែឬការជីករកប្រេងឬអ៊ូស្ម័នឡើយកន្លែងអនុសាវរីយ៍ជាតិថ្មីៗទាំងនេះមានរួមបញ្ចូល Bayesa Snow Mountain នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងមានរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃជាច្រើនមានកន្លែងមួយឈ្មោះ Waco Mammoth នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបុរាណវិទ្យាបានរកឃើញឆ្អឹងរបស់ដំរីធំធំហៅ Mammoth កាល24ដែលរស់នៅក្នុងយុគដំបូងនៃផែនដីដែលគេមានជំនឿថាមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់65000ឆ្នាំហើយហើយកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ទី3គឺ Basin and Ranch នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដែលជាកន្លែងមានសិល្បៈគូនៅលើផ្ទាំងថ្មធំធំដែលមានរយៈពេល4000ឆ្នាំមកហើយសេតវិមានបាននិយាយថាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជាតិទាំងអស់នោះមានផ្ទៃដីទាំងអស់ជាង1លានហិកតាសេតវិមានបាននិយាយថាការចាត់កន្លែងទាំងនេះថាជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់តាមរយៈវិស័យទេសចរនិងវិស័យជំនួញដែលមានតាក់ទិននឹងកន្លែងទាំងនោះVoice of America VOA សមាគមចិត្តសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយបានសុំអភ័យទោសចំពោះការខុបខិតរបស់ក្រុមនេះជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ក្នុងការចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំគ្រប់គ្រងការធ្វើទារុណកម្មដែលមានរួមបញ្ចូលការចេះទឹកលើមុខអ្នកទោសដែលត្រូវប្តេជ្ញាខ្លួនលើមន្ទះក្តារនិងការធ្វើឲ្យអ្នកទោសដេកមិនបាននៅក្រៅការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី14ឆ្នាំមុននេះលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Nadine Castle ដែលដឹកនាំគណៈកម្មាធិការមួយរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់បាននិយាយថាយើងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមអភ័យទោសដល់អកប្បកិរិយានិងផលវិបាកដែលជាលទ្ធផលនៃការណែនាំទាំងនោះប្រទេសជាតិទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រព្រឹត្តទិវាប្រជារាស្ត្រពិភពលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាទិវានេះជាការរំលឹកអំពីការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការកសាងអនាគតមួយមានចីរភាពនិងយុត្តិធម៌ច្រើនជាងមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការចុះថយយ៉ាងច្រើននៃចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងសតវត្សទី19បានរៀបដាល់ទៅក្នុងផ្នែកឯទៀតឯទៀតនៃពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី20ហើយនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់មនុស្សជាតិដែលនាំឲ្យមានប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើងពី1000លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ1810ដល់17000លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2012
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHzត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.